Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори кожної другої п'ятниці з нами на зв'язку отець Володимир Кусніш. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Будь ласка, отче, представте свою тему, а я скажу, що за проханням отця Володимира ми надаємо вам можливість буквально від початку телефонувати до нас 044-577-56-45 або 46 і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. У нас сьогодні загально про псалми. От всі питання, які у вас є про псалми, можете сьогодні їх озвучувати в ефірі на Радіо Марія. Будь ласка, отче.
Ну що ж, ми ось так розглядаємо від катехези до катехези різні книги Старого Завіту. Ми зараз сидимо в книгах поетичних, книгах мудрості, цій третій частині Старого Завіту. І книга псалмів є абсолютно унікальною, особливою, відрізняється від усіх інших книг, перед усім тим, що це є збірник, попросту збірник поезій окремих. Це найбільша поетична книга Старого Завіту. Це, може, такий найкращий представник поезії Старого Завіту. Це дуже красива книга і глибока книга. Може, на початку декілька слів про поезію взагалі, тому що книга псалмів – це 100% поезія, але і в інших книгах, як в книзі Йова, в книзі «Пісня пісень», наприклад, і інші книги мудрості мають елементи поезії. І поезія староєврейська відрізняється від того, що ми розуміємо сьогодні під поезією. І, наприклад, там немає рими, тої, до якої ми звикли, щоб от закінчення там відповідних строф були однаковими. І таким найважливішим, можливо, елементом поезії є паралелізм. Тобто це будова от вірша таким чином, що рядочки послідовні якимось чином паралельні себе, повторюють себе. Або два рядочки, один з другий, з яких є повторенням іншими словами того, що було сказано в першому, або навпаки на засаді антитези, є чимось протилежним до нього. Тобто так, читаючи от псалом, це якби скандується. Ми їх читаємо ось так, два рядочки, потім два рядочки, і вони укладаються у цілісність дуже, дуже красиву. Є спеціальна система наголосів, яка теж надає цьому текстові рис поезії, але тут ми її абсолютно не можемо оцінити, тому що це в єврейському оригіналі так є. Натомість от переклади на сучасні мови, вони, звичайно, якось уже десь губиться трошки певні елементи. Але принаймні залишається зміст тих псалмів. Якщо говорити про псалми у загальному, то цікаво, що от деякі з них діляться також на менші одиниці, на строфи. От таку послідовність з однаковою метричною структурою. Часом тим, що ділить на строфи, є певний рефрен, певна фраза, яка повторюється, скажімо, на початку, десь всередині і на кінці псалму. Цією фразою може бути коротке навіть «Алілуя». Коли ми у Римо-католицькій церкві використовуємо псалми, це передусім під час служби Божої, після першого читання співається псалом, і там він дійсно тоді є поділений на строфи і співається цей рефрен. Цей рефрен, він, звичайно, також взятий із псалма якогось, тобто це також Слово Боже, і тематично збігається із цим псалмом. Але це не є, скажімо, рефрен взяти із цього ж конкретного псалма, не обов'язково. Взагалі псалтир, тобто ось ця книга псалмів, усього містить 150 поезій релігійного змісту. По-єврейськи зветься сефер тегілім, тобто книга гімнів. Тегіла – це возвеличувальна пісня, гімн. Не всі псалми є гімнами, скажімо, не належать до цього літературного жанру, але вже ось така назва прийнялася для загалу. Грецький переклад псалмів називає ці поезії псальмой. Власне, псальмой. Тут з'являється це слово, це грецьке слово. Псальмос по-грецьки – це пісня, яку виконували при акомпанементі струнного інструменту. Так що, якщо стародавні перекладачі на грецьку мову, це були євреї, які ж грекомовні, які перекладали псалми з єврейської на грецьку, дали цій книзі назву псалми, власне, це означає, що в старовину тоді була практика співати їх, власне, під акомпанемент музичних інструментів. Це не просто вірші, які рецитували, це декламували, це пісні, які співались. У єврейській Біблії книга псалмів відкриває третю частину цієї Біблії, так звані кетувім, так звані писання. От є п'ятикнижжя Тора, є пророки і є решта книг під загальною назвою писання в єврейській Біблії. І от псалми серед них займають найвищий статус, вони відкривають цю Біблію. В християнському каноні прийнялася традиція серед книг мудрості ставити псалми на другому місці після книги Йова. Звідки походять псалми? Вони походять із різних епох, з різних середовищ. Деякі з них дуже древні, можуть навіть датуватися епохою початку монархії в Ізраїлі. Існували збірки окремих псалмів давно тому в Ізраїлі, окремих пісень тематично так підібрані. І пізніше вони були укладені у одну книгу, таку, яку ми маємо сьогодні, зі 150 поезій. І це сталося не пізніше 300-го року до Христа, як кажуть дослідники. Тобто вже в 300-му році до Христа псалтир існував в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Є стародавня традиція, яка приписує загальне авторство псалтиря царю Давиду. Звідки береться ця традиція? Ну, з двох, скажімо, джерел. По-перше, в Старому Завіті, та зрештою в Новому також є згадки про царя Давида, про його музичний талант. Знаємо, що він, навіть будучи молодим, грав хворому цареві Саулові і своєю грою заспокоював його, скажімо там, його шал, тому що він час від часу впадав у такий гнів, у шал. І вже з цього знаємо про цю майстерність Давида. Однак і ця традиція існувала, довго говорять про псалми Давида. Питання про те, чи Давид справді був автором цих псалмів, не таке однозначне, складне, і сьогодні не є якоїсь одної відповіді. Є на початку багатьох псалмів, а так взагалі 73 псалмів, А в грецькому перекладі навіть 84 псалми мають таке зауваження на початку, що це псалом Давида. Так написано, псалом Давида. І коли ми читаємо, відкриваємо їх, наприклад, 101-й псалом я маю перед собою, починається перший стих Давида псалом, і далі вже текст псалма самого. Проблема в тому, що тут не тільки згаданий Давид, от 73 псалми мають Давида, інші псалми говорять інакше, говорять про певного Асафа, псалом Асафа, 12 псалмів, псалом Корахитів, тобто нащадків Кораха, 11 разів, два псалми носять назву псалом Соломона, є псалом Мойсея і так далі. Тобто не тільки Давидові приписані ці псалми, але іншим особам. Питання, чи дійсно їх Давид написав, як я вже сказав, сьогодні відкрите. Тому що якщо по-єврейськи там написано те, що ми перекладаємо псалом Давида, «Ле Давид», то це «Ле Давид» єврейське, не конче означає, що Давид написав цей псалом. Це можна перекласти як псалом Давида, а Давид як виконавець псалму, наприклад, співав його, або псалом для царя Давида написаний. Або багато це розуміє як псалом, який приписують царю Давидові. Чому ось так сумнівається, що вони всі походять від царя Давида, ті, які так зазначені, тому що вони дуже, дуже різні, і часом дійсно не конче от тематика їх відповідає тій історичній епосі царя Давида. І зрештою ми знаємо, як це було у античності, в стародавню епоху. Дуже часто якісь визначні твори приписували визначним особам, але це було на засаді чистої такої формальної псевдонімії. Це зовсім не означає, що ці особи їх справді написали. І це був прийом загальноприйнятий того часу, і тому тут ми до кінця не можемо ствердити, що дійсно все це походить від Давида. Але це не має значення абсолютно, чи вони Давида, чи ні. Це є натхненне слово. Це є, ми їх читаємо як Боже слово. Вони це молитва стародавнього Ізраїлю. І як такі, ми їх сьогодні перейняли від стародавнього Ізраїлю і використовуємо, і читаємо, і молимося також ними. Я би хотів, оскільки вже мова от про царя Давида, про авторство, про заголовки, так, які приписують псалом Давидові, звернути вашу увагу також на інші інформації, які можуть міститися в заголовках псалмів. А звертаю увагу наших радіослухачів, що заголовки псалмів, коли ми є у костьолі, скажімо, чи в церкві, і слухаємо псалом, в літургійному контексті, скажімо, то ми тих заголовків не чуємо, ми їх опускаємо. Ми їх бачимо тільки у друкованій Біблії, коли не в літургійних, уже, скажімо, адаптаціях тих псалмів, і тут вони містяться. Тобто треба відкрити Біблію, і тоді ми їх побачимо. Більшість псалмів, переважна більшість, має якийсь заголовок. От порахували, що 116 із 150 мають заголовок. Крім осіб, як я вже сказав, Давид, Соломон, різні левити, там в заголовку може міститися інформація про літературний жанр псалму. Наприклад, може бути стояти слово тегіля, тобто гімн, або пісня, або молитва. Може бути також інформація про музичні інструменти, про які акомпанували співові, про мелодії, на яке було виконувати цей псалом. Причому ці терміни дуже часто незрозумілі для нас. Дуже часто є дивними, неясними. Ми їх перекладаємо приблизно. То, що це технічні терміни, які були зрозумілі співакам, тим, які виконували псалми того часу, і потім вже на протязі історії вони десь їх сенс загубився. Деякі заголовки вказують, наприклад, теж на літургійне застосування псалму. Ну, наприклад, що можна подати як приклад? Наприклад, псалом 38-й, тут відкриваю його, і заголовок, це псалом Давида на спомин, от написано у Біблії Хоменка. На спомин, вважають, що це зв'язане із складанням кадильної жертви, тобто псалом, який міг супроводжувати складання цієї жертви. А, наприклад, псалом 92-й чітко каже, от я відкриваю його, чітко каже, на день суботній. Псалом, пісня, на день суботній. Ось такий заголовок. Ясно, що його виконували у шабат. Є дуже цікава група псалмів, Шір Хамалот, так звана пісня сходинок, так, або інакше кажуть, градуальні псалми, це вже з латині. Це псалми від 120 по 134. Зазвичай це коротенькі псалми, на відміну від інших, група таких коротких псалмів. І от у Біблії Хоменка це перекладено, це Шір Гаммалот, як висхідна пісня. Дослівно це пісня сходинок, от сходів. Що це означає? Думають над цим, не всі точно розуміють сенс цього. Є от наступні теорії, що, мовляв, це пісні, які співалися у храмі Єрусалимському левітами. А знаємо, що левіти стояли на 15 ступенях, ну, є якраз 15 псалмів цих, що вели із подвір'я жінок до подвір'я Ізраїлю у Єрусалимському храмі. Можливо, це ці пісні, а можливо теж, що це були традиційні пісні паломників. Паломників, які йшли до Єрусалиму. Єрусалим, щоб дійти до Єрусалиму, вже доходячи до нього, там йдеться горами, долинами, але сам Єрусалим на підвищенні, на горі, на Сіоні. І тому в кінці останній етап – це висхідний етап. Етап підіймання вже до храму. І, можливо, це були псалми, які виконували, коли паломники вже здалеку помічали ось цей храм Єрусалимський. Тоже така версія. Але дійсно є ось така група псалмів висхідних. Це такі зауваження щодо заголовків. Різні заголовки, і у літургійному виконанні ми їх ніби навіть не відчуваємо. Натомість, читаючи псалом, варто, от з Біблії прямо, варто звернути увагу на цей заголовок, хоч для побожності такої нашої, глибшої, він нічого додаткового не несе, він просто є таким, для інтелекту може щось дати і допомагає нам зрозуміти, в якому контексті був написаний цей псалом колись, чи як він виконувався. Псалми – це, як я вже сказав, пісні, які виражають побожність народу. Це благальні, величальні пісні. це зразки поглибленої релігійної рефлексії над різними аспектами життя, оказією до укладання псалмів. Ну, було життя саме, як таке, але особливо релігійні свята, або навіть урочистості державного характеру, як, наприклад, коронування царя. Є от псалми, які нав'язують до цієї теми, так звані царські псалми. Зрештою, пам'ятаємо, що коронування царя – це було не тільки світською церемонією, але і глибоко релігійною, тому що цар був репрезентантом Господа Бога для народу Ізраїля. Ці пісні адаптувалися до регулярного виконання у храмах Господа, кодифікувалися і передавалися нащадкам. Ми з Біблії, із книги Хронік, з книги Езри, Неємії, тобто з книг, які написані вже після Вавилонського полону, дізнаємося, що літургійне виконання псалмів у цю епоху, яку ми називаємо епохою другого храму, тобто вже відбудованого після Вавилонського полону храму, це вже, скажімо, 5, 4, 3 століття до Христа, от в цю епоху виконання псалмів мало дуже велике значення і займало центральних місць у літургії храму. Займалися цим, власне, левіти були, був хор левітів, це вони були відповідальні за співи у храмі, це вони були співаками у Єрусалимському храмі. І цілком імовірно, що якраз ця важливість літургії співу у храмі, молитви псалмами, і стала поштовхом до того, що різні збірки псалмів уже в цю епоху після Вавилонського полону зібрано у одну книгу, так як ми збираємо сьогодні, користуємося у храмах молитовниками, співаниками, де зібрані наші пісні, якими ми молимося, так і це є такий свого роду збірник, така книга, яка служила для потреб літургії, для потреб віруючих людей. Що ще можна сказати з таких речей, бо, думаю, наступні катехези ми присвятимо тому, щоб читати конкретні псалми, конкретні групи псалмів, подивитися ближче на них. Сьогодні ж говоримо про такі загальні речі, які нам допомагають краще зрозуміти книгу псалмів взагалі. Так от, як ділиться ця книга? Ну, звичайно, це і 150 псалмів. Ділиться на 150 частин, неоднакових за розміром. Але всередині вони погруповані. Так от, один спосіб групувати їх – це ділити на 5 частин. І так часом ділять, і часом навіть в перекладах біблійних є цей поділ. Я от маю Біблію Хоменка, вона теж має цей поділ. От як книга перша написана – і це є псалми від 1 по 41. Потім книга 2 від 42 псалма до 72. Потім є третя книга псалмів, це 73 по 89. Четверта 90 по 106 і від 107 по 150. В Біблії Хоменка вони зазначені. Звідки цей поділ? Фактично він формальний. Це не є якийсь поділ за тематикою, що от одна книга – це псалми на одну тему, інша книга – це псалми іншого жанру на другу тему. Абсолютно ні. А це поділ формальний тою цезурою, яка робить поділ, є благословення, доксологія. От наприкінці кожної з тих груп псалмів, кожного з тих книг, має місце, знаходиться благословення, доксологія. От я читаю завершення 41-го псалма, який завершує першу книгу, і це слова «Благословен Господь Бог Ізраїля від віку і до віку. Нехай так буде, нехай так буде». Тобто амінь, амінь. Завершення другої книги, перегортаю кілька сторінок, це 72-й псалом. завершення його, і благословенне його славне ім'я повіки, слава його нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде. Закінчення молитви Давида, сина Єсея, крапка. Ось таке завершення. Тобто кожна з тих груп, псалмів завершується доксологією. Натомість це зовсім не означає, що всередині групи маємо якісь гомогенні псалми, якісь об'єднані певним жанром чи тематикою. Тобто це є поділ формальний, але освячений, скажімо так, уже древню традицію, в багатьох виданнях віддавна ділиться псалом на такі частини. Для нас цікавішим буде поділ тематичний або поділ за іншими критеріями. Тобто той поділ, який допомагає нам всередині сьогоднішньої книги псалмів, знайти ось ті первісні збірки, з яких він був складений. А розуміємо, що якщо були колись збірки псалмів, то вони радше були якось укладені тематично чи якимось іншими критеріями, щось їх мало об'єднувати. І от тут дійсно ми натрапляємо на такі групи. По-перше, є блоки псалмів, які приписуються самому Давидові. Тобто, згідно того, що написано у залуку. І вони, що цікаво, погруповані. Погруповані. Тобто це не просто якийсь там перший, п'ятий, дванадцятий, сімнадцятий псалом. Тільки, навпаки, вони всі один біля одного. Коли ми відкриваємо от, і маємо ось тут від третього псалма по 41-й псалом, один за другим всі ці псалми, заголовку псалом Давида. Друга група псалмів Давида – це від 51-го по 71-й. Третя група – від 138 по 145. Є три групи псалмів левітів. Наприклад, від 42 по 49 одна група. Ось я читаю, і тут провідникові хору, псалом синів провідникові хору, маскіл, далі написано у Хоменка. Це означає, що ми натрапили на термін, який він просто не переклав, а записав так, як він звучить по-єврейськи, тому що його переклад абсолютно гіпотетичний виявив себе. І Хоменко вирішив його залишити таким, як він є. А далі синів Кораха. І маємо далі 44-й псалом синів Кораха, 45-й. Тобто маємо групу псалмів, які належать до, чи були написані, чи виконувалися корахітами, а це була група левітів, тобто, знову ж таки, співаків Єрусалимського храму. Особливу групу складають згадані вже вище мною висхідні псалми, от від 120 по 134. Є групи царських псалмів, наприклад, от псалом від 92 по 100. Знову ж таки бачимо цілу групу псалмів разом, де вони об'єднані вже не заголовком, а тематикою. Всюди мова про царя. Контекст царя, царської влади, коронування царя і так далі. В принципі, Господь представлений тут як цар. Це псалми, які возвеличують Бога як царя. Трошки я помилився, не дивлячись на ці псалми, це не самого царя, бо є царські псалми, які говорять про царя як такого Ізраїлю. В даному випадку це тим царем є Господь Бог, і це група царських псалмів. Є ще алілуйні псалми, щоб не забути про них. Чотири збірки таких алілуйних псалмів, причому одна з них завершує книгу псалмів, це від 146 по 150-й от відкриваю, і бачимо псалом, наприклад, 146-й починається словом «Алілуя», «Хвали, душе моя Господа» і так далі. І закінчується словом «Алілуя». Псалом 147 завершується словом «Алілуя». Псалом 148, «Алілуя», «Хваліти Господа з неба», «Хваліти Його на висотах» і так далі. Як бачимо, ось такі групи псалмів, об'єднані чи тематикою, скажімо, про Бога Царя, Царя Всесвіту, так? Чи заголовками говорять про те, що історія псалтиря є довгою, що ці групи укладалися колись тематично, формувалися, існували незалежно, потім були об'єднані у одну книгу, таку, яку ми маємо зараз. Я би хотів ще звернути вашу увагу на один елемент, який часом викликає незрозуміння чи запитання. Псалми мають різну нумерацію. Кожен псалом має свій номер. Від першого по 150-й. Але ось тут Духоменка теж ця нумерація подвійна. Є один номер псалму написаний, наприклад, 107-й, а в дужках написано 106. Псалом 107-й, в дужках 106. Що це означає? Це проблема перекладу. Єврейська Біблія має 150 псалмів з їхньою нумерацією. Потім, коли її перекладали на грецьку мову, коли виникла так звана Септуагінта, то певні псалми об'єднали в один, тобто те, що у єврейському оригіналі було як два псалми, у грецькій Біблії стало одним псалмом. І вже нумерація змістилася на один номер. А потім навпаки, один єврейський псалом розбили на два, і знову нумерація вирівнялася. А потім знову відбулося от таке роз'єднання. І таким чином частина псалмів мають однакову нумерацію в грецькому, єврейському тексті, а частина – номер сунутий на одиницю. Початок псалмів від 1 по 8 нумерація незмінна. Там немає подвійної нумерації. От від 9 починаються проблеми. Сунені можуть бути на один. І три останні псалми також нумерація збігається. Так що це проблема перекладу. Пам'ятаємо тільки, що коли ми хочемо комусь сказати, який псалом ми маємо на увазі, ну то треба вже тоді пам'ятати, що треба конкретизувати, згідно якої нумерації. Зазвичай у Бібліях, у перекладах сьогодні.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, робимо музичну паузу в цьому чудовому ефірі, який має назву «Псалми, введення», і очікуємо на ваші, дорогі слухачі, запитання, які можете ставити, набравши наші номери телефонів, один із чотирьох, будь-який, 044-577-56-45. Або ж 46-098-650-18-60 і також 093-323-73-18. Телефонуйте, будь ласка, очікуємо на ваші дзвінки. Почуємося з отцем Володимиром за кілька миттєвостей. що ж, дорогі слухачі, завершується у нас вранішня катехеза. З нами на зв'язку отець Володимир Кусніш. Будь ласка, отче.
Так, ну тут були якісь неполадки, так, у зв'язку. Ну що ж, ми говоримо про псалми, говоримо про загальні відомості, про псалми говорили, про групи псалмів, різновиди. Псалми діляться теж дійсно за літературним жанром також. І найбільш поширеною групою псалмів це гімни, тобто величальні пісні на честь Бога. Гімн це пісня, у якій людина звертається безпосередньо до Бога, прославляє його могутність, доброту, милосердя. Зазвичай гімн це псалом, у якому починається перший рядок величанням Господа і завершується приблизно тими самими словами, а всередині, в тілі самому псалма є надані от, власне, причини, чому слід величати Господа. Наприклад, 8-й псалом. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. І так далі. Далі, чому придивне? Чому ми його восхваляємо? Тому що, як видно, він сотворив небеса прекрасні, місяці зорі, що згадує про людину у своїй доброті і так далі. І закінчується також, Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі. Тобто тим, чим і почався. Це класичний зразок гімну. Є інші псалми. Є благальні псалми. Просьба про щось. Є, передусім, перепрошення за гріхів також. Є подячні псалми. Людина дякує Богу і виспівує подяку за всі добродійства, які отримала від Бога. Є царські псалми. Тобто говорять про царя, Бога як царя, чи царя над Ізраїлем. Є псалми взагалі іншого типу, історичні псалми. Наприклад, 78, 105, 106. Це вже не гімн, це вже не подяка Богові, це передусім рефлексія, роздуми над священною історією Ізраїля. Не знову ж таки оспівування величних діл Господа, але у конкретних історичних подіях. Є так звані гномічні псалми, тобто псалми мудрості, які дуже близькі до книг мудрості, які ми вчили, до приповідок, до таких сентенцій мудрістих. Може, ми про них якраз наступного разу поговоримо. Говоримо про месіанські псалми, тобто псалми, які заповідають нам особу Ісуса Христа. Ну, це вже зрозуміло, титул месіанських ми їх даємо, читаючи псалми у світлі Нового Завіту, у світлі віри в Ісуса Христа. Всі ці різновиди псалмів, або деякі з них, ми постараємося на найближчих катехезах розглянути. Отож, я тут прощаюся з вами і всього доброго. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякуємо! Щиро з нами був отець Володимир Кусніш, мандрував ефір Іваницький Сергій. Дякуємо, отче, з Богом!
З Богом!